Ahojte. Je taká moja premiéra trošku na mládeži. Polovičná. Chvála pánovi. Máme tému Evangelium a táto téma je strašne široká, ako sa rozprávali s Jančím, že naozaj táto téma je taká, že do nej by sa dalo normálne obsiahnuť všetko. Ja si myslím, že naozaj, keby sa premenala naša mládež z iný rozmer na Evangelium, tak by sme trafali všetky kazne. Lebo naozaj je to skutočne obširná téma a dalo by sa na ňu hovoriť skoro všetko. A čo mne pán dával tak na srdce, tak začalo to celé tým, že pán mi dal tak na srdce, aby som dal taký akýby základ, lebo pán mi dal, aby som hovoril možno o nejakých takých možno základných veciach, ktorý možno aj veľa z vás vie, ale pán mi to dal na srdce, aby to bolo akoby tak položené, aby nikto nemohol položiť iný základ, aký ja som položil. Amen. No a začal by som takým asi klasickým, čo asi všetci poznáme. Počkajte, mám veľa vecí v Biblii, ja všetko mi padá. Otvoríme si Matúša 7. kapitolu, 24. verš. Aj 27. A ja si stopnem, lebo aby som bol orientačne, aspoň aby som vedel, ako to mám. Tak. No dobre. Alebo prerozprávam to, lebo no, bavali s tým. Je to taká klasická, taký klasický príbeh, ktorý veľa ľudí pozná, dokonca ešte aj vo svete, kedy je podobenstvo o dvoch domoch. Jeden dom staval rozumný muž a ten staval na skale a druhý muž bol nerozumný a staval ho na piesku. A keď prišla burka, tak ten dom, ktorý bol postavený na skale, nespadol, ale a ten dom, ktorý bol na piesku, keď prišla burka, tak spadol a jeho pad bol veľký. A preto mi pán dal toto slovo na srdce, lebo je veľmi dôležité, na čom stávaš svoj kresťanský život, aby si mal dobrý základ. Lebo pokiaľ nebudeš stávať svoj život na dobrom základe, tak sa ti celý rozpadne. A preto na dorastie som ešte tiež minulé kázal a moja téma znela základ kresťanstva a preto dá sa povedať, že nie skopiroval, ale koniec bude smerovať k tomu istému. Myšlenky toho konca budú smerovať k tomu istému koncu kázne. A názov mojej kázni bude Kto je Kristus? To je názov a zároveň aj otázka. Kto je Kristus? Keby ste išli do mesta a by ste sa spýtali takého v meste, že kto je Kristus, tak by možno vám povedal aj pravdivo. Myslím si, že väčšina ľudí by vedelo nejak logicky pravdivo odpovedať, že naozaj možno povie, že to počul som, že je spasiteľ, že kresťania v neho veria, povie ti, že je to Boh, jeden z trojice a tak ďalej, tak ďalej. A to sú možno nejaké pravdy, ale možno vieš, že o ňom viac, že naozaj je otec, brat, je to prorok, kňaz a tak ďalej, tak ďalej. Je to neskutočne veľa toho, čo by sme na to vedeli povedať. Ale je taká, že to je jeden pohľad na tú otázku, ale keď si uvedomíš druhý pohľad na tú otázku, že kto je Kristus, že to je úplne inak znie tá otázka, keď si uvedomíš, že skôr tak povedané, že či ho poznáš. Či skutočne poznáš Krista. A tam nastala aj taká otázka, že ako je prepojené vlastne evanjelium s tou otázkou, kto je Kristus? Ako to je prepojené? A myslím si, že ak nevidíš prepojenie medzi otázkou, kto je Kristus a evanjelium, tak je možné, že sa možno zle vnímaš evanjelium alebo možno zle vnímaš Krista. Pretože jedno bez druhého nemôže byť a to za chvíľku vysvetlím. Kto je Kristus v tvojom živote? To je veľmi dôležitá otázka. Toto je, myslím, by som povedal tiež taký základ kresťanstva. To je niečo proste, na čo musíme mať zodpovedané v našom živote. Evangelium je vlastne celá Biblia, keď si človek uvedomí. Naozaj všetko, evangelium znamená dobrá správa a keď si prelistuješ od Genesis až do Zjavenia, tak celá Biblia je prepojená evangelium, pretože je tam neskutočne veľa zasľúbení. Boh tam hovorí o veciach, ktoré proste priamo hovoria k nám a je to naozaj, všetko je to založené na tom, že proste máme tú dobrú správu a je tam aj presne v tom, že čo je to evanjelium, to je tá otázka, že ja som našiel, aj keď tí, ktorí si čítate listy Pavla, tak veľakrát si asi narazili na slovo tajomstvo. A to je také zaujímavé, lebo v Biblii je ukázané, že evanjelium je tajomstvo. A je to napríklad Rimanom 16:25. A tam je napísané, a tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanjelia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva zamlčaného cez večné časy. Že toto že evanjelium bolo také zamlčané, proste poďme ešte ďalej a potom to vysvetlím. Efečanom 1:9 tiež to hovorí, ale prečítam tiež Kološanom 1:26-27. Tam sa tiež píše o tomto tajomstve. A tam je vysvetlené, že čo je to tajomstvo. Nie, že len je to evanjelium, ale je to niečo oveľa viac, než by sa dalo povedať, že len evanjelium. Alebo že respektíve vysvetľuje, že čo je evanjelium, čo je tajomstvo. A smeruje to všetko k jednej osobe. Takže Kološanom 1:25-26. Ktorej som sa ja stal služobníkom podľa domosprávy Božej, ktorá mi je daná cieľom vás naplniť slovo Božie. Tajomstvo skryté od vekov a od dávnych čias a od dávnych pokolení, ale teraz je zjavené jeho svätým, ktorým Boh ráčil oznámiť, čo a aké je bohatstvo slávy toho tajomstva medzi pohanmi, ktorým je Kristus vo vás nádej slávy. Toto tajomstvo je vlastne evanjelium a týmto evanjelium je vlastne samotný Kristus. Kristus je evanjelium. V ňom je všetko zahrnuté, keď si uvedomíte. To je to dobrá správa, že máme Krista, že máme Ježiša, že naozaj v ňom máme uzdravenie, v ňom máme oslobodenie, v ňom máme... To je tá dobrá správa, že v ňom máme všetko. Máme v ňom utešiteľa, máme v ňom otca, máme v ňom brata, máme v ňom priateľa, máme v ňom naozaj plnosť. A tu by som možno trošku tak jemne odbočil a išiel k tomu evanjeliu a k tomu, že veľa aj takých evanjelistov hovorí o tom, väčšinou o spáse. O spáse, že máme väčší život. Ale evanjelium je oveľa, oveľa širší pojem a evanjelium je doslova, že to, čo všetko, čo tam zahrňuje Kristus. Všetky zasľúbenia. A tiež by som povedal taký, táto kázeň tiež možno bude trošku tak evangelizačne naladená a tiež použijem taký verš základný evangelizačný, Jan 3:16, lebo Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Boh dal svojho syna, lebo miloval tento svet, aby každý, kto verí v neho, mal večný život. Takže, aby sme mohli dosiahnuť večný život, musíme mať vieru. A tu je prvý bod, že a ten sa volá viera. A aby sme mohli získať to, čo nám Boh zasľúbil, to, aby sme mohli získať Krista, tak musíme mať vieru. A tu by som trošku chcel usmerniť, že čo je tá vlastne viera. A myslím si, že najlepšie vysvetuje to Židom 11:1, a viera je podstatou toho, na čo sa človek nadeje, presvedčením o veciach, ktoré sa nevidia. Tu by som sa zameral na to presvedčenie, na to slovo presvedčením. Pretože ja si uvedomujem, že veľakrát ľudia vo svete, alebo celkovo aj kresťania, veľakrát si zapletáme slovo viera zdúfať. Ale to tady nemá byť, lebo viera nie je dúfať. Viera, veľakrát, keď niekto povie, napríklad sa modlíš za chorého človeka, a potom po modlitbe povieš, alebo pred modlitbou povieš, že ja sa budem za teba modliť a dúfam, že budeš uzdravený. Ako máš tam jaký taký odstup voči tomu, že proste máš tam takú jaký pochybnosť, ale nemáš problém povedať, verím tomu, že budeš uzdravený. Ale keď to neuvedomujeme si hĺbku, keď nám nerobí problém to zameniť, tak je tam robíme chybu veľakrát. Pretože viera nie je dúfať. Ale viera je založená presvedčení. To znamená, že nemáš pochybnosti. Viera je veľmi, veľmi blízko toto, že s tým, či vieš to, alebo to nevieš. Chápeš? Viera, ako tak som to chcel povedať, že či to chytáte. No, viera a vedieť. Keď niekto sa nás pýta, že či verím Boha, normálne až mám chuť povedať, nie, že verím Boha, ja viem, že Boh je. Však predsa, že vidím, že Biblia funguje, vidím proste zázraky v mom živote, vidím to, ako Boh koná, Boh ako proste naozaj ako ma premieňa všetko toto, proste vidím, reálne s ním žijem, ja viem, že proste Boh je, až mi to, nejde to slovo tak viera, lebo veľakrát mám ešte zakodované to, ako keby tak zo sveta, že radšej poviem, že verím, ako keby ako viem, lebo proste nie som o tom presvedčený, ale práve, že viera je to presvedčenie, že som presvedčený, to je biblická viera, že nemám pochybnosti, ale som presvedčený. Židom 11.6 je dokonca napísané, že bez viery nie je možné sa ľúbiť Bohu. A teraz je otázka, že stačí nám viera, aby sme boli spasení? Stačí nám viera to, aby sme... A čo skutky? A kde sú skutky? Nie cez skutky sme spasení, ale vierou. Ale potom niekto by mohol povedať, ale predsa v Jakubovi v 2. kapitole, v 19. verši sa píše... Ty, že veríš, že je jeden Boh, dobro robíš, aj démoni veria a trasú sa. Aj démoni veria a nebudú spasení. Takisto Jakub 2:26, lebo ako je telo bez ducha mŕtve, tak je viera bez skutku mŕtva. Nemôže byť viera bez skutkov. A tu je... Taká otázka, tak potom je viera rozhodujúca ako spasa, alebo nie, alebo sú potrebné aj nejaké skutky. A tam by som chcel možno tak odbočiť k jednému príbehu, ktorý mi, no ako o jednom človekovi, ktorý normálne ako žije a som minulé o ňom počul, že chodí evangelizovať, nie je to z našej mládeže, chodí evangelizovať, chodí pravidelne, modlí sa za chorých ľudí a tak ďalej a tak ďalej. A stalo sa to, že Boh mu odrazu, Duch Svätý ho začal usviečať. Začal ho usviečať a začal mu hovoriť, že ty nie si spasený. Chlapec, ktorý chodil evangelizovať, ktorý iným hovoril o Bohu, ktorý sa modlil za chorých ľudí a nie je spasený. Tomu Duch Svätý začne hovoriť. Človek by normálne až povedal, že či to nie je náhodou hlas od diabla. Tu poviem takú, podľa mňa, to je veľká múdrosť v tomto, lebo to som veľakrát počul už na kázni a veľmi rád to zopakujem, že aj to veľakrát hovorím, keď niekomu svedčím o Ježišovi a tak, že ja už nerobím dobré skutky, aby som bol spasený, ale pretože som spasený. Nerobím dobré skutky, aby som si niečo zaslúžil u Boha, ale pretože už mám tú milosť Božiu. Preto to robím. Pretože to vidím robiť aj svojho Otca. A preto vlastne dobré skutky Ivan potvrdzujú to, že som spasený. Ale viera je tá, čo zachraňuje. Nemôžeš veriť v Boha živého, ktorý ti odpustil všetky tvoje hriechy, ktorý ťa oslobodil, ktorý ti ukázal, že celý svet sa bere do zahynutia a ty takisto si žiješ svojim životom. A tu ti poviem, že nebuď obchodník. Nebuď obchodník, nemaj obchodný vzťah s Bohom. Som raz počul aj takú kázeň o tom dávno a veľmi sa mi to veľmi páčilo, ale a že nebuď obchodník. Nebuď obchodník. Pretože my ľudia veľakrát radi obchodujeme, radi si veci zaslúžime. Veľakrát prídeme k Bohu a pýtame si, Bože, ty mi dáš toto a ja ti dám toto. A robíme obchody s Bohom. Ale Boh taký nechce mať vôbec s nami vzťah. Boh chce, aby náš vzťah s ním bol, aby bol náš Otec. A mám také jedno svedectvo v tomto. Ja keď som išiel na prijímačky na vysokú školu, tak som presne toto mal. Že mal som na výber deň pred prijímačkami, som ešte si mohol niečo zopakovať, ale som rozmýšľal, že či pôjdem na skupinku alebo zostanem doma. A som si tak povedal, no, tak, viete čo, ja no, pôjdem na skupinku, tak s vierou, že Pána požehná a nebudem sa možno učiť, ale verím tomu, že tým, že pôjdem na skupinku, tak dostanem od Pána požehnanie, že mu verím. A jak sa obúvam, tak Pán mi hovorí na chodbe, že ale ja ťa nepožehnám, pretože ideš na skupinku. Ja ťa požehnám, pretože si môj syn. A toto je niečo, čo proste úplne láme pohľad možno tvoj na Boha. Aj môj to úplne zomilo. Že nebuď obchodník voči Bohu. To, čo Boh od teba chce, je tvoje srdce. A Boh ti chce dať veci z milosti. Nie preto, že si ich zaslúžiš, ale preto, že to je dar. alebo Boží. A takisto svojimi skutkami si nedokážeš vykúpiť. Jedine Ježiš ťa môže vykúpiť. Ako môžeš byť presvedčený o niekom, koho nepoznáš? To je taká otázka už smerom k takému druhému bodu. Ako môžeš byť presvedčený o niekom, koho nepoznáš? Presvedčený znamená, ako môžeš veriť niekoho, kto existuje, koho vlastne ani nepoznáš. Keby som ti povedal kamarátovi, ktorý proste jednou rukou dokáže zdvihnúť kamión, asi by si mi neveril. Ale keby si ho poznal, tak by si veril, že existuje, pretože ho poznáš. A tu sa dostaneme k druhému bodu, ktorý je vlastne takisto ako názov kázni. Kto je Kristus vlastne? Zase smerujeme naspäť, že k tomu, kto je vlastne Kristus? A tomto by som chcel prečítať Matúš 7, 21 až 23. Nie každý, kto mi hovorí, páne, páne, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Mnohí mi povedia tam toho dňa, páne, páne, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov nevyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? Vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíte odo mňa, páchatelia nepravosti. Silné slova, ktoré Ježiš hovorí. A je veľmi zaujímavé to, že on im vyčíta na začiatku 21. verši, Boh hovorí, že nečinili jeho vôľu. A predsa nie je Božia vôľa to, aby boli démoni vyháňaní, aby ľudia boli uzdravovaní, aby sa mnoho divov činilo. Nie je toto Božia vôľa, jasne, že je. Pretože Ježiš sám povedal, že on prišiel zjaviť vôľu Otcovu a čo robil? Uzdravoval, oslobodzoval, vyháňal démonov, mnoho divov činil. A bola to Božia vôľa, ale on hovorí o takej hlavnej Božej vôle pre tvoj život. Prečo si bol vlastne stvorený? To je taká otázka, že prečo si vlastne bol stvorený? A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal, odíte odo mňa páchatelia nepravosti. O Božej vôle pre ich životy tu bolo zlomové to, že Boh ich nikdy neznal. Tu možno sa pýtaš, ale však predsa Boh pozná každého jedného človeka, ne? Že Boh vie o všetkom, všetko. Ale toto slovo poznať je trošku iné, ako my používame poznať. Dokonca som tak počul, že toto slovo je v gréčtine, ktoré tu je napísané, je také isté, ako keď je napísané o niekom, ako keď muž spí so svojou ženou. A nie je to nejaká, nie je to myslené na tú sexualitu, ale je to na tú intimnú vzťah, je to myslené. A to je to poznať, to je to tajemstvo. Čo je vlastne Božia vôľa pre tvoj život? Božia vôľa pre tvoj život je to, aby si poznal Boha. Amen. A tu prečítam 1. kráľovú, 19. kapitola, 11. verš, až 13. To sa mi veľmi páči, to, že tak stručne to uvedem. Eliáš v tej dobe ho Jezabel prenasledovala a on utiekol pred ňou na horu Horeb. On utiekol na horu Horeb a tam sa schoval. A potom k nemu Boh pristupuje a 11. verš. A riekol: Vyndi, postav sa a stoj na vrchu pred Hospodinom. A hľa, Hospodin išiel pomimo. A najprv sa válil veľký vietor silný, ktorý podvrácal vrchy a lámal skaly pred Hospodinom. Ale Hospodin nebol vo vetre. A po vetre nasledovalo zemetrasenie. Ale Hospodin nebol v zemetrasení. A po zemetrasení oheň, ale ani v ohni nebol Hospodin. A po ohni bol počuť tichý hlas jemný. A stalo sa, keď to počul Eliáš, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa a vidúc stál pri otvore jaskyne a hla, prišiel k nemu nejaký hlas, ktorý hovoril: Čo tu robíš, Eliáš? Mne sa veľmi páči na tom príbehu, že je to podľa mňa neskutočné to, že kedy si Eliáš zahalil svoju tvár, až keď bol počuť jemný, tichý hlas. A Boh môže sa zjaviť v zemetrasení, môže sa zjaviť v ohni, môže sa zjaviť vo silnom vetre, môže. Mohol byť tam. Ale Eliáš mal s ním osobný vzťah. Eliáš Boha poznal. A to je niečo, čo proste bolo zlomové. On poznal a vedel, kde je Hospodin a kde nie je. On vedel rozpoznať, že teraz prišiel zemetrasenie, prišiel oheň, prišiel silný vietor a v ničom tom nebol Hospodin, takže si nemal prečo zakryť tvár predtým. Ale automaticky, keď počul tichý hlas jemný, vtedy vedel, že tam je Hospodin. A verím tomu, že pre každého jedného z nás je toto, aby každý jeden z nás mohol tento tichý hlas, ako mohol, nie že tichý hlas jedným počuť, ale aby mohol rozpoznať, kde je Pán a kde nie je Pán. A preto celé evanjelium musíš poznať a vedieť, že toto je môj otec. Toto je dielo môjho otca. Celé evanjelium stojí na tom, že poznáš Krista. Lukáš 10, 17 až 24. Lukáš 10, 17 až 24. Viete čo, prečítam len asi 21. verš, ale tam to tiež tak uvediem. Ide o to, že učeníci sa vrátili, proste vyháňali démonov a tak a boli celý rozradostení a odrazu ich Ježiš proste tak akože, ako by tak trošku dal dole s tým, že neradujte sa z toho, ale radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebesiach. A hneď na to hovorí, v tú hodinu zaplesal Ježiš v duchu a povedal, chválim ťa, Otče, Páne neba a zeme, že si skryl tieto veci pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich nemúňatám. Áno, Otče, lebo tak sa ti to ulúbilo. A tu presne je také, že takedy som to čítal tak, že to je už úplne iný kontext, ale je to v jednom kontexte myslené a je tak myslené, že si to predstavte, učeníci sa vrátia, vyháňali démonov, uzdravovali chorých, v jeho mene mnoho divov učinili a Ježiš mi povie proste, neradujte sa z toho, ale radujte sa z toho, že sú vaše mená zapísané v nebesiach a potom hovoril, že Bože, ďakujem ti za to, že si to skryl pred očami múdrych a rozumných tohto sveta a zjavil si to nemúňatám. A tam presne tá otázka vzniká, čo zjavil Boh nemúňatám? Že proste, čo je to tajomstvo, ktoré proste bolo zjavené nemúňatám a múdrym a rozumným to bolo skryté? Čo hľadajú múdri a rozumní tohto sveta? Ktorí možno vedia, možno aj celú Bibliu na spameť, možno sú nejakí filozofi a tak ďalej a proste filozofujú o živote. Niečo im Boh skryl o Bohu. A je to veľmi kľúčové. A čo zjavil nemúňa tam? Si pozri z pohľadu nemúňa tam, že čo chce nemúňa? Čo chce nemúňa? Chce peniaze? Chce slávu? Chce moc? Chce zázraky? Chce vidieť neviem čo? Chce vidieť svet? Nie. Nemúňa jediné, čo chce byť so svojimi rodičmi. Po ničom tak netúži, ako byť so svojim otcom, ako so svojou mamou. Keď príde nebezpečie, nehľadá nejakú brokovnicu, aby mohol odohnať nepriateľov, ale práve že dieťa hľadá svojho otca. Hľadá svojho rodiča. Lebo ho pozná. Pretože pozná, že je dobrý a že ho privinie. A v tomto vás aj trošku tak zanechám, že naozaj Boh si ťa vyvolil, Boh si vyvolil každého jedného z nás, aby sme mali osobný vzťah s ním. Aby sme boli ako nemúňata pred ním. Aby sme netužili po zázrakoch, ani po moci, ani po neviem čo všetkom, čo mi je zahrnuté. Lebo tým, že nám Boh daroval Krista Ježiša, tak ňom nám daroval všetko. Ale hlavne nám daroval Krista. Na to netreba zabúdať. A preto na otázku, kto je Kristus, nedá sa vlastne ani odpovedať slovne, ale ty sám musíš vo svojom srdci vedieť, že či vieš na túto otázku odpovedať. Či vieš na túto otázku odpovedať, kto je Kristus. Tento chlapec, o ktorom som hovoril, mal ten problém, ten chlapec, ktorého Boh usviečal, si myslel, že tým, že robí dobré skutky, tým, že robí tie veci, že toto bude jeho odmena, že toto, tým si zaslúži Božiu priazeň, tým si zaslúži svoju spásu. nedá sa zaslúžiť, je to jediný dar. Amen.